Tas, kas mūs, protams, dara visbažīgākos, ir tas, ka šajos izteikumos atkal izskan motīvi par nepieciešamām straujām organizatoriskām pārmaiņām radio iekšienē, mainot līdzšinējo nostabilizējušos kanālu struktūru. Izskan atkal motīvi par abu sabiedrisko mediju apvienošanu. Līdzīgus motīvus, kā mēs labi atceramies, mēs varam dzirdēt arī tā sacīt sarunu festivāla Rīdzene sarunās. Nevajadzētu novērtēt par zemu, arī joprojām Latvijas politiskās konjunktūras vēlēšanos ietekmēt sabiedriskos medijus un gūt šais sabiedriskajos medijos politisku ietekmi. Un šis moments ar nepārāk tālajām saimas vēlēšanām dažās politiskajās aprindās veicinājis apetīti gūt ietekmi sabiedriskajos medijos, kas iespējams izpaužas arī šajā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pēdējā laika rīcībā.